Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. După ce anul trecut am studiat cartea Apocalipsa, începem anul acesta cu studiul unei alte cărți care aparține genului literar apocaliptic și anume cartea profetului Daniel. Timp de un trimestru vom încerca să înțelegem evenimentele istorice și profețiile relatate în această carte, considerată de teologi o adevărată apocalipsă din Vechiul Testament. Astăzi vom avea o discuție introductivă despre cartea lui Daniel, împreună cu trei invitați pe care am onoarea să vi-i prezint, și anume, bine ați venit, domnule pastor Gabriel Cadar.
Îmi pare bine să ne regăsim.
Bine ați venit, domnule pastor Lucian Floricel.
Bine v-am găsit.
Și bine ați venit, domnule pastor Viorel Dima.
Cu drag.
Începem așadar studiul unei cărți profetice din Vechiul Testament, din literatură apocaliptică, cartea profetului Daniel, și cred că o primă întrebare pe care vreau să vă adresez este aceasta. Din perspectiva unui cititor obișnuit, cum se face această trecere de la citire la înțelegere? E o diferență, presupun că cine citește o lecturează mai întâi, dar ca să și înțeleagă, trebuie ceva în plus. Cum să trecem de la acest stadiu al citirii, al lecturării doar, la cel al înțelegerii lucrurilor pe care le citim?
Cred că pentru literatura mai complexă este necesar un efort și, dacă vreți, chiar și o tehnică de citire. Pentru că există literatură pe care o înțelegi din citirea la rând și la prima citire, dacă vrei, și există o altă literatură care trebuie să ții cont de cunoștințe prealabile pe care le ai, dar mai ales de literatura în domeniu care a mai fost scrisă până la data respectivă. Din acest motiv, când vorbim despre cartea lui Daniel, fiind o carte apocaliptică, cum ați numit-o, este necesar să facem distinția că avem de face cu o carte profetică, dar cu o carte a cărei profeție vizează, e de termen lung, vizează sfârșitul, vremea încheierii istoriei acestui pământ. Și plecând de la această idee, lucrurile se înțeleg deja diferit în funcție de scopul pe care îl ai sau îl urmărești în citire.
Mulțumesc,
este o mică dificultate pe care o întâlnesc foarte mulți cititori și deseori sunt întrebat ca pastor de cei care încep să citească Biblia, de unde să pornesc. Curiozitatea îi îndeamnă în mod categoric spre cărțile profetice, dar observă că abordând cărțile profetice sunt foarte multe lucruri de neînțeles și există riscul ca la un moment dat, neînțelegând, să se oprească. Cărțile profetice fac parte dintr-un ansamblu de cărți. Nu este în Vechiul Testament doar Daniel carte profetică. Știm că în vechime se vorbea despre legea și prorocii, la care se adăugau psalmii, o literatură gen poezie, înțelepciunii, sigur că da. Dar făcea parte dintr-o categorie de scrieri, toate profetice, fie că au fost profeți mai, cum îi numim noi adesea, mari sau mici, în funcție de dimensiunea cărților scrise. Ca să ajungi să abordezi o carte profetică, este nevoie să citești cartea aceasta în contextul mai larg și istoric și profetic al Bibliei. Pentru că există riscul, spuneam puțin mai devreme, ca la un moment dat să te blochezi și să nu înțelegi că, de fapt, în cărțile profetice avem de-a face cu tot felul de simboluri și, ajungând la aceste simboluri, să începi să te gândești cu ce seamănă, ce ar putea să spună și să fie doar o viziune subiectivă. Ce aș vrea să spun este faptul că, din punctul meu de vedere, o carte profetică este o carte foarte matematică. cu o structură foarte bine închegată și aș putea să spun că le putem așeza în cuvintele, le putem așeza în niște ecuații, încât la sfârșit să dăm doar de un singur rezultat. Nu putem avea mai multe rezultate la o carte profetică, dar trebuie să căutăm rezultatul acela.
Zâmbesc pentru că știți foarte bine, ca și mine de altfel, că sunt atâtea speculații și interpretări speculative și atunci când vorbim despre o carte matematică, în matematică totul este exact și nu-ți permite. Exact. Ai axiome, ai legi după care lucrezi, dar aici, în cartea profetului Daniel sau în domeniul mai larg al profeției, sunt mulți dătători cu părerea și multe interpretări care circulă și tocmai de aceea cred că studierea în acest trimestru a cărții lui Daniel ne va permite sau ne va ajuta să înțelegem care sunt acele metode de interpretare sau cum putem înțelege corect profețiile, în special cartea lui Daniel, ca să fim siguri că înțelegerea noastră este pe drumul cel bun. Mulțumesc!
Dacă mai aș vrea să adaug un alt aspect care ține de experiența mea personală. La vârsta de 16 ani a fost pentru prima dată când am avut Sfânta Scriptură în mână, provenind dintr-un mediu ateu. Și dacă nu mă înșel, prima carte pe care am citit-o a fost cartea Daniel. Mi-a plăcut, m-a fascinat, am simțit sau am realizat această călăuzire a lui Dumnezeu. La momentul respectiv nu știam nici că există cărți profetice, nu știam nimic din tot ceea ce însemna Sfânta Scriptură, dar m-a cucerit cartea Daniel.
Eu nu vă cer acum să vă vulnerabilizați prea mult sau mai mult decât vă permite să faceți, însă e foarte interesant ce spuneți. Cum percepe un tânăr, erați adolescent, da?
16 ani.
Crescut într-un mediu ateu, așa ați spus dumneavoastră, contactul cu Biblia și cu o carte profetică de genul lui Daniel. Adică asta a fost prima carte pe care a citit-o din Biblie.
Da, și
a zis la întâmplare așa?
N-aș vrea să spun că este o recomandare generală. Pur și simplu, la mine așa s-a întâmplat. Da. Nici n-aș putea să spun că cineva mi-a recomandat. Pur și simplu am început să citesc. M-a captivat faptul că am conștientizat un Dumnezeu care poartă de grijă, dincolo de toate aspectele care se remarcau lecturând capitolul.
Dar de ce nu v-au venit în minte toate prejudecățile și argumentele mediului în care ziceți că ați crescut? Și, practic, nici ce spuneți, ați crezut. Adică v-ați regăsit în mediul creștin.
Da. Mai este și lucrarea tainică a Duhului lui Dumnezeu, care conduce mintea omului și care creează conexiuni între experiența personală, studiul realizat și, știu eu, legături din mediul înconjurător.
Mulțumesc!
Revenim puțin la trecerea de la citire la înțelegere. Cred că, în afară de remarca pe care colegul meu a făcut-o cu privire la călăuzirea tainică a Duhului Sfânt, care este foarte importantă în studierea Scripturii în general, trebuie să ținem cont de câteva reguli de citire care sunt general valabile pentru întreaga Scriptură, la care se adaugă unele reguli speciale pentru literatura apocaliptică. Între regulile de citire general valabile pentru Scriptură, am putea să observăm, în primul rând, că Scriptura este mesajul lui Dumnezeu către oameni și, în al doilea rând, că subiectul principal al întregii Scripturi și, deci, și al fiecărei părți, componente a fiecărei cărți din Scriptură, este Iisus Hristos. Când citim cu aceste două idei în minte Scriptura, este mult mai ușor să înțelegem lucrurile. Sigur că mai putem să adăugăm și faptul că Scriptura este coerentă. Respectiv, un autor nu spune ceva care este în dezacord cu alt autor. Este complementară. Uneori se repetă, alteori se dezvoltă o idee, alteori adaugă o idee nouă, dar care niciodată nu contravine celorlalte. În același timp, scriptura este confirmată. Ce spune un autor, confirmă un alt autor, reia un alt autor. Și putem continua.
Mulțumesc că ați vorbit la începutul intervenției dumneavoastră despre reguli de interpretare, de înțelegere. Și personal, dacă aș fi acum printre prietenii care ne urmăresc la televizor sau la radio sau unde urmăresc ei, m-aș întreba sau v-aș întreba dacă aș avea posibilitatea, și iată că o fac pentru că eu am această posibilitate, cine a făcut aceste reguli? De unde știm că ele sunt bune, potrivite? De unde știu că sunt cele corecte prin care să interpretez Biblia? Adică sunt ele reguli de bun simț pe care orice minte, orice rațiune le poate accepta, sau sunt un set de reguli făcute de diversi și în funcție de regulile acestea te conduce interpretarea într-o parte sau într-alta?
În mod normal, varianta cea mai sigură este să lași Sfânta Scriptură să fie propriul ei interpret. Adică
ce înseamnă asta?
Există reguli de interpretare pe care le găsești chiar în Sfânta Scriptură. Da? Dă un exemplu foarte ușor de văzut, de evaluat. Apostolii folosesc texte din Vechiul Testament și modul în care ei le interpretează, modul în care ei le aplică, deja este o metodă. Da?
Deci descoperim acolo o regulă.
O regulă.
După cum au interpretat apostolii. Mulțumesc. Uh-huh. Mai sunt și altele, evident.
Sigur.
Desigur că ne-am speriat puțin dacă regulile acestea ar fi inventate de cineva.
De asta am și întrebat.
Și cred că dacă ar fi fost inventate de cineva, ar fi trebuit să avem ceva gen legislație cu lege, articol, literă și așa mai departe. Sau să ne gândim la interpretările liderilor religioși din Vechiul Testament, care încercau să explice câte o lege și se ajungea la câte o carte, în așa fel încât nici măcar ei nu știau până la urmă toate regulile pe care trebuia să le respecte. Biblia este extrem de simplă și până la urmă Dumnezeu, când ne-a lăsat această carte, a lăsat-o și pentru oamenii care sunt cu o educație foarte înaltă, dar a lăsat-o și pentru cei care au o educație sumară, pentru că pe măsură ce o citești, aceste reguli, cum au fost amintite de bun simț, ați spus puțin mai devreme, ele izvorăsc, ele ies la suprafață și înțelegi foarte bine că nu ai cum să citești Biblia fără să accepti scrierile în ansamblu sau declarațiile în ansamblu. Atunci când Domnul Hristos, de exemplu, citează din cartea profetului Daniel, este foarte clar că Domnul Hristos confirmă că ce este scris în cartea profetului Daniel este adevărat. Și atunci, dintr-o dată, îți dai seama că merită să citești cartea profetului Daniel, pentru că vei descoperi mai mult decât a citat Domnul Hristos doar într-un anumit context, ci este vorba de o vedere de ansamblu.
Deci le-a dat și autenticitate și credibilitate, exact, citând-o.
Deci un pasaj din Scriptură, la prima vedere, poate să însemne ceva pentru cititorul din zilele noastre, având în vedere că pasajul a fost scris când a fost scris. Dacă ții cont de context, te ajută să... riscul de a greși este mai mic. Dacă ții cont de concluzia pe care o trage autorul care scrie, riscul se micșorează și mai mult. Dacă citești chiar în contextul apropiat și tragi niște concluzii, pot să fie foarte aproape de adevăr sau chiar foarte corecte, dar este important să fii curios, să vezi dacă vreun autor al Bibliei, deci cu alte cuvinte, dacă dacă Duhul lui Dumnezeu prin alt autor biblic, prin alt autor inspirat, are o interpretare anume și dacă interpretarea ta este aproape sau nu de aceea. Iar dacă nu este aproape, tu trebuie să te apropii cu interpretarea de interpretarea autorizată, ca să zic așa, de Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin Scriitori. Și putem să continuăm cu aceste reguli. Ideea este că ele derivă din Scriptură, deci derivă de la Dumnezeu.
Mulțumesc, chiar asta îmi doream să aud, că aceste reguli nu sunt inventate de oameni pentru, hai să vorbesc neaoș, a trage spuza pe turta lor, ci ele derivă din Scriptură, sau izvorăsc de aici, din litera și din spiritul Scripturii. Mulțumesc!
Și aș adăuga aspectul. Nu există niciun subiect pe care Sfânta Scriptură să-l abordeze într-un singur loc, într-un singur text biblic sau într-un singur capitol al ei. Iar punând prin comparație toate acele pasaje biblice care vorbesc despre același subiect, ai un tablou general. Dar în momentul în care ai ajuns la o anumită concluzie care este în disonanță cu ceea ce spun alte texte, e clar că acolo a fost o eroare din partea ta în ce privește. Adică ai și varianta de a te controla sau de a te autocenzura în momentul în care riști să o iei pe arătură.
Mulțumesc. Presupun acum că, ascultându-ne în această introducere mai lungă pe care am făcut-o dezbaterii noastre, s-ar putea ca unii prieteni care ne urmăresc să fie descurajați, să se întrebe, dar cine poate să înțeleagă totuși cartea lui Daniel? O pot înțelege și eu sau o poate înțelege oricine sau este rezervată această înțelegere doar unei elite? Ce ați răspunde unei asemenea persoane care v-ar pune o asemenea întrebare?
Chiar puțin mai devreme s-a vorbit despre faptul că nu trebuie să fie cineva super educat sau pregătit din punct de vedere teologic pentru a ne interpreta Biblia sau profeția, iar noi să acceptăm lucrul acela ca fiind gata, e valabil, fără niciun semn de întrebare. Aș putea să spun că istoria biblică ne pune în față tot felul de autori. Dacă avem oameni dintre cei educați, Daniel este unul dintre ei, putem să vorbim de un profet care era păstor, unul care era culegător de smochine, adică oameni care vin și dintr-un alt context. De aceea spun că n-ar trebui să fie nimeni descurajat în citirea Bibliei și nici în ce privește citirea profețiilor biblice. Pe de altă parte, dacă citim cartea lui Daniel, vom observa un lucru, că sunt foarte multe părți în care se dă profeția și se dă și tâlcuirea. Și lucrul acesta este foarte explicit. Iar acolo unde nu se dă tâlcuirea, ori nu a fost pentru vremea lui Daniel, și spune de multe ori, îi spune Dumnezeu lui Daniel, Daniele, du-te, nu este pentru vremea ta, și atunci trebuie să căutăm într-o literatură din categoria apocaliptică ulterioară, de mai târziu, în cele din urmă ajungem la scrierea lui Ioan, Apocalipsa, pentru că acele părți care nu au fost interpretate aici să poată să fie descoperite dincolo.
Eu sau pur și simplu să comparăm cu istoria, da, nu? Cu evenimentele istoriei.
Sigur că da, dar iarăși ar putea să spună cineva că, bine, dar poate că nu avem acces la istorie. Pe de altă parte, mare parte din istoria care este prezentată în cartea profetului Daniel ține de contextul Orientului apropiat și cea mai mare parte în Europa. Dar ce facem cu cei din Australia, din, eu știu, Japonia, a căror istorie este cu totul diferită? E bine, Biblia nu este doar pentru europeni, pentru că este istoria lor, ci Biblia este pentru toți și surprinde doar niște secvențe istorice care au legătură cu istoria poporului lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta devine foarte clar pe măsură ce citești pasaj după pasaj și compari textele care sunt în contextul chiar imediat.
Mulțumesc! Ați menționat mai devreme faptul că în centrul cărții Apocalipsa sau rolul principal, scuzați-mă, în cartea lui Daniel, rolul principal în cartea aceasta profetică îl are Domnul Iisus Hristos. Explicați-ne în ce fel, pentru că explicit nu apare numele Lui aici. Nu găsim scris despre Mântuitorul în mod nominal în cartea lui Daniel și totuși ați spus că despre El este, sau ținta cărții este chiar El.
Sunt multe elemente care ne duc la această concluzie. Pe de o parte, dacă ținem cont că, în general, marile personaje biblice sunt personaje prototipice, adică însuși personajul este un prototip al lui Iisus Hristos dintr-o anumită perspectivă. Vrea să ofere o înțelegere cu privire la anumite aspecte din viața și lucrarea și caracterul lui Iisus Hristos. Și în cazul de față, Daniel este un astfel de prototip al lui Iisus Hristos, care a trăit în condiții total neprielnice și care a depins în totalitate de Dumnezeu și care a oferit în ciuda culturii care era potrivnică învățăturilor biblice, un model de trai și un experiment care oferă argumente că este superior celorlalte modele. Dar cred că mai important ar fi conținutul profețiilor. Dacă ne-am referit, spre exemplu, la profeția din capitolul 2, chipul acela magnific, cu mai multe părți din diverse metale și care este zdrobit de o piatră care se desprinde din munte fără ajutorul vreunei mâini și care devine ea însăși un munte care acoperă întregul pământ, care reprezintă împărăția lui Iisus Hristos. Și nu putem vorbi de împărăția lui Iisus Hristos fără Iisus
fără
Hristos.
El. Corect.
Sigur că da. Și putem la fiecare lanț profetic de care vorbim apare Iisus Hristos ca fiind punctul culminant al profeției.
Vă rog.
Sunt câteva simboluri explicite. Nu vorbim doar de aspectele implicite. Să nu uităm că la un moment dat intervine o judecată și apare un judecător. Și Biblia ne spune că Dumnezeu toată judecata a dat-o Fiului, a dat-o lui Hristos. La un moment dat apare în lanțul profetic un timp al jertfei. Și jertfa, da, și jertfa este clar, face parte din literatura mesianică, arătând mai târziu spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Apare în contextul eliberării poporului lui Dumnezeu, apare un eliberator și rolul principal al Domnului Iisus Hristos este acela de eliberator. Adică nu trebuie să fie în mod explicit numele Lui Iisus Hristos, mai ales că noi vorbim de o carte care aparține Vechiului Testament și face parte din literatura mesianică, nu hristică, pentru că vorbim despre un popor, Israel, ei îl așteptau pe Mesia, că acum Mesia, în contextul înțelegerii biblice, este Iisus Hristos, atunci este clar, dar să aștepți că acolo, în cartea profetului Daniel, să fie numele Iisus Hristos, nu putem avea denumirea aceasta explicită. Vorbesc pentru cei care nu au corespondentul înțelegerii Mesia Iisus Hristos.
Tocmai de aceea v-am întrebat, da, pentru că s-a făcut aici afirmația și nu doar că s-a făcut, și în studiu este, că această carte profetică este despre El sau îl are în rolul principal pe El. Și atunci e normal ca orice om care citește, măcar la prima vedere, să se întrebe cum este despre Iisus Hristos, pentru că nu-L găsesc aici. Și atunci sunt expresii pe care ar trebui să le înțelegem. De ce, de exemplu, se referă cartea lui Daniel la căpetenia oștirii? De ce spune, cine este acel voievod? Sau Mihail? Pe care unii îl consideră doar un arhanghel, doar un
fiul omului,
un înger?
Unsul.
Da.
Mesia.
Sau
unsul.
Da. Unsul, da, Mesia, da, sigur.
Vreau să aduc și o remarcă în activitatea pastorală. În vizită la o persoană în vârstă, spre 70 de ani avea, care efectiv a învățat să citească pe Biblie. Prima carte pe care a început să silabisească și avea bucuria, după ce a început să citească, să descopere lucruri noi. Putea să audă Sfânta Scriptură, putea să se audă pe sine citind Sfânta Scriptură. Am fost curios să întreb ce pricepe din cartea Daniel, pentru că vedeam că citește greu, citește cu un ritm destul de... Și am rămas surprins că în Daniel, capitolul 3, a sesizat, a remarcat că împăratul Nebucarnețar l-a văzut acolo pe Domnul Hristos, l-a văzut pe Fiul Omului în cuptorul de foc.
Așa credea această persoană?
Da, pentru că l-a văzut acolo, zice, uite, împăratul l-a văzut pe Domnul Hristos în cuptorul cu foc. A înțeles,
dar
din ceea
înțeles
ce...
așa? Pentru că acolo nu scrie ad literam.
Păi nu scrie, dar l-a văzut pe fiul omului care e la mijlocul focului. Un fiul de
este
Dumnezeu.
Și o intuiție naturală, asta să spuneți, a omului care atunci când citește, își dă seama că despre el este vorba.
Era o femeie de 70 de ani care a învățat să citească pe Biblie.
Mulțumesc pentru acest exemplu.
Este natural pentru că Biblia, în orice parte ei, nu vorbește despre altcineva. Și se formează modelul acesta al gândirii încât în momentul în care ajungi să citești un fiu al omului, unsul, în minte sună în mod natural Iisus Hristos.
Dumneavoastră accentuați nevoia de a ști de ce este în centru, de ce trebuie să-ți ocudi că Hristos
este
în centru.
Da, privește din perspectiva unui om obișnuit, care ne privește acum la televizor.
Un om începător. Da. Eu zic însă că este foarte important ca să accentuăm acest aspect pentru oamenii familiarizați cu Biblia, care sunt ispitiți ca să vadă în cartea lui Daniel și în literatura apocaliptică împlinire de evenimente împlinite, perioade care se împlinesc exact la data respectivă și o capacitate pe care o primesc prin intermediul profeției de a vedea și de a spune lucrurile care se întâmplă și să scape din vedere ceea ce este esențial pe Iisus Hristos, care este descoperit și care lucrează. Și din acest motiv, cred eu că și pentru oamenii familiarizați cu Scriptura este foarte important să revină asupra ideii că Hristos este în centrul apocalipsei.
Mulțumesc pentru această precizare. Eu plecam de la convingerea sau de la premiza că ei, cei familiarizați cu Biblia, înțeleg mai ușor. Ceea ce vreau să vă întreb în continuare este despre diferența aceasta dintre profețiile clasice și cele apocaliptice. Pentru că una este să spui, de exemplu, împăratului cutare că vei mai avea 15 ani de trăit, îi zicea Isaia lui Ezechia, da? Și alta e să spui că se va întâmpla peste nu știu câți ani ceva. E o diferență. Explicați-ne, vă rog, această diferență dintre profeția clasică sau obișnuită, pe care orice proroc din Vechiul Testament o făcea, și profeția apocaliptică.
În Biblie, diferența este destul de clară. Când avem de-a face cu profeții care sunt limitate și în timp, sau limitate la o persoană sau la un grup de persoane sau poate chiar la un grup mai larg, eu știu, un trib din cele 12 seminții ale lui Israel. Profețiile acestea, așa cum aminteam, au un aspect în timp, unul limitat, fără să fie niște efecte pe termen lung. Când vorbim de profețiile de tip apocalipsa sau profețiile apocaliptice, acestea vizează perioade de timp foarte lungi și merg până la punctul acela care în terminologia ebraică era chiar un idiom. Era vorba de Yom Yahveh, ziua Domnului. Toate aceste profeții convergeau către punctul acesta. Și asta făcea diferența dintre o profeție obișnuită și o profeție apocaliptică. Pe de altă parte, profețiile acestea aveau un cadru foarte larg, perioade foarte lungi de timp și în același timp aveau intercalate perioade secundare de timp care să ofere posibilitatea să ai la ce să te raportezi. Pentru că dacă vorbim aici de o profeție de 2300 de ani la un moment dat, eu ce aș putea să văd într-o profeție atât de lungă de timp? Da, dacă sunt spre sfârșit, atunci pot să verific. Dar dacă sunt în primii 100, 200, 300 de ani...
La început, cum era Daniel.
Da, cum era Daniel. Însă, în cadrul acestor profeții există secvențe de timp intermediare, în așa fel încât și cei care sunt în perioada aceasta, să-i spunem, dintre punctul de început și punctul de final, să aibă certitudinea că profeția merge mai departe, că profeția se împlinește și să poată spera că la un moment dat lucrurile se vor încheia conform profeției biblice.
Mulțumesc! Aș vrea să vă întreb de asemenea... Poftiți, vă rog! De ce este necesar să înțelegem această diferență? Pentru că, iată, sunt unii interpreți, cred că sincer de altfel, dintre creștini, care, așa cum deja ați anticipat, spun că cele mai mărunte evenimente din cotidian se regăsesc în Scriptură. Îl văd și pe Cutare, președinte american în profeție, îl văd și, văd și Organizația Națiunilor Unite, văd toate structurile actuale pe care le cunoaștem noi în politica globală și stai și te întrebi, nu cumva te pierzi în acest hățiș? Așadar, de ce este necesar să știm această diferență între o profeție obișnuită, cum deja ați spus, și o profeție apocaliptică?
Ar mai fi un lucru important de spus aici, îmi cer iertare. Sunt măcar două metode de a aborda, nu doar scrierile Apocalipsei, Daniel, ci și Biblia în general. Una este exegeza. Ex înseamnă
a extrage
exact ceea ce spune textul și să înțelegi ce spune textul. Și atunci să privești profeția biblică din perspectiva textului. Iar cealaltă este exegeză, a pune în text. Și există riscul ca noi să urmărim un eveniment și apoi să începem să căutăm în Biblie, ia să vedem unde s-a împlinit. Știm cu toții că au căzut turnurile gemene din New York și imediat a apărut o scriere, o literatură destul de stufoasă, pe unde se găsește în Biblie, pe unde se găsește în alte cărți inspirate și așa mai departe. Avem un președinte american, apare un lider religios gen papa sau eu știu ce patriarh dintr-o altă zonă a lumii și imediat căutăm și introducem aceste idei personale, le introducem în text, însă lucrul acesta este foarte periculos.
Greșit.
Pentru că sunt oameni care nu citesc sau nu studiază și dacă eu sunt un om cu influență și fac lucrul acesta, oamenii vor accepta ceea ce spun și peste un an, doi, trei, cinci, evenimentul acela a trecut, președintele respectiv a trecut, nu s-a întâmplat nimic nemaipomenit, senzațional în istoria lumii și oamenii vor fi dezamăgiți. De aceea important este ca noi să mergem întotdeauna pe exegeză, adică să scoatem întotdeauna și să căutăm să înțelegem ce spune textul dincolo de ideile noastre preconcepute.
Mulțumesc, vă rog.
Eu aș vrea întâi să facem o precizare cu privire la cuvântul profeție, care pe de o parte înseamnă un mesaj din partea lui Dumnezeu, o descoperire din partea lui Dumnezeu pentru oameni, chiar dacă nu se referă la prezicere. Și profeția poate să se referă la o situație actuală, un sfat, o învățătură, o călăuzire, dar poate să și prezică ceva. Și profețiile și în limbajul curent, profeție înseamnă mai degrabă prezicere.
Prezicere, corect.
Așa, și noi folosim în emisiunea aceasta cuvântul profeție tot în sensul de prezicere.
Dar nu ne limităm la el.
Nu ne limităm la el, dar și în sensul de profeție ca prezicere este așa cum s-a arătat, de termen scurt și de termen lung sau apocaliptică. Acum, referitor la colegii și prietenii care pun tot felul de interpretări în Scriptură, trebuie să-i privim cu puțină înțelegere. Pentru că dacă în Biblie este menționat numele lui Cir și dacă în Biblie, în alte profeții, nu sunt menționate numele conducătorului, dar prin interpretare punem numele unui conducător, atunci se găsesc și o justificare, au și o justificare să găsească un nume pentru o interpretare. Problema este cum facem ca să știm dacă numele pe care l-am pus sau interpretarea pe care am pus-o e în ordine sau nu. Dacă asta spune Biblia sau asta spune noi, cum am spus înainte. Și din acest motiv este necesar să aplicăm regulile biblice de interpretare a profețiilor apocaliptice. Profețiile apocaliptice, spre deosebire de profețiile obișnuite sau clasice, se mai disting, în afară de ce a spus pastorul Floricel, se mai disting și prin aceea că ele nu sunt condiționate. Sunt profeții în care Dumnezeu a spus că se va întâmpla ceva și nu s-a întâmplat pentru că oamenii s-au pocăit și n-a mai fost nevoie, pentru că Dumnezeu a spus mai dinainte tocmai ca să-i determine la o pocăință și să nu se întâmple lucrul ăsta. Și Iona, spre exemplu, precizează, subliniază chestiunea aceasta. Păi era mai bine să nu spun că eu știam că tu ești bun și că o să spargă roșu, că o să te întorci și nu
deci
mai faci.
Deci aceasta ar fi o profeție condiționată. De o atitudine
și,
a oamenilor.
Și nu este apocaliptică. Profețiile apocaliptice sunt profeții care au timingul lor și care se împlinesc indiferent că oamenii împlinesc sau nu împlinesc anumite condiții.
Deci sunt necondiționate.
Ziua venirii Domnului va fi la ziua venirii Domnului, când a stabilit Dumnezeu. Profeția celor 70 de săptămâni sau 490 de ani s-a împlinit exact la data respectivă. Puteau să se pocăiască evreii sau puteau să rămână nepocăiți, cum s-a dovedit în mare măsură că erau. Profeția s-a împlinit pentru că i-a venit vremea. Asta era o parte din profeția apocaliptică, de termen lung.
Mulțumesc. Probabil că prietenii care ne urmăresc au observat că nu intrăm în detalii. Suntem încă la un studiu introductiv acesta. Și tot în acest registru aș vrea să vă întreb și următorul lucru, pentru că o altă realitate la care trebuie să privim este faptul că aceste profeții de tip apocaliptic sunt abordate prin tot felul de metode. Una este, de exemplu, se numește preteristă, metoda preteristă de interpretare, alta viitoristă sau futuristă, alta idealistă și alta istorică sau istoricistă. Vă rog, spuneți-ne concis câte ceva despre aceste metode de interpretare și, în final, care ar fi cea mai potrivită pentru a înțelege cât de cât corect ceea ce citim?
Așa cum le spune și numele, că futuristă sau viitoristă, toate evenimentele se vor petrece cândva într-un anumit viitor. N-are nimic de a face cu prezentul nostru.
Și cu realitate.
Și cu realitate. Mulțumesc.
Prezent. Da.
Deci dacă am luat, de exemplu, acum Daniel sau Apocalipsa, cei care interpretează prin metoda viitoristă, spun că toate astea nu s-au întâmplat nici în trecut, nici în prezentul nostru, ci cândva departe în viitor se vor întâmpla.
Da.
Corect?
Da.
A doua?
Metoda preteristă, s-au întâmplat cândva de mult în imediata apropiere a existenței lui Daniel, nu mai au treabă cu noi. Și aceasta este o variantă care, iarăși, nu ne implică. Varianta
idealistă?
Istoricistă este cea care poate să meargă în paralel cu istoria, da? Poți să conectezi cele două și să vezi în fiecare perioadă a istoriei cum s-au împlinit sau cum s-a desfășurat parcursul profetic, pentru că vorbim de profeții apocaliptice care înseamnă termen lung. Da? Vorbim de un simbolism diferit, mult diferit față de cel al profețiilor simple și atunci este nevoie de existența unui corespondent în realitatea istorică. Tocmai de aceea, metoda de interpretare istoricistă este cea mai potrivită, având în vedere că mergi pe o desfășurare lungă, chiar până la ziua finală, cum a fost amintită, da? Și în care elementele pe care Dumnezeu le-a menționat își pot găsi corespondentul istoric.
Când vorbim de interpretare istorică, ne gândim că propriu zis, viața noastră face parte din istoria acestei lumi. Cartea profetului Daniel abordează lumea din perspectivă istorică. Se vorbea puțin mai devreme de visul acela cu un chip mare din diferite metale și era, propriu zis, o viziune a istoriei lumii în succesiunea imperiilor, pornind cu Imperiul Babilonian și mergând mai departe, un lucru care se va învăța ceva mai târziu. Din perspectiva lui Dumnezeu, cât și din perspectiva noastră, noi suntem într-o istorie, în scurgerea unor evenimente în timp. De aceea este destul de clar din perspectiva multor cercetători, dar și din perspectivă personală, că singura interpretare care stă în picioare este cea care se ancorează în evenimentele istorice ale acestei lumi. Altfel, nu ai de unde să începi și nu ai unde să termini. Apoi mai este un aspect care, spun eu, ține de sinceritate. Nu avem acum timp să vorbim despre momentul apariției interpretărilor preteriste și futuriste. Însă aceste interpretări au venit într-un anumit context și au fost, de fapt, două încercări de a distrage atenția de la un eveniment care era clar ancorat în istorie la momentul respectiv. Poate în felul acesta le dăm ascultătorilor și o sugestie de a căuta să citească, să cerceteze în mod personal care a fost acel eveniment. Sunt câteva sute de ani.
Facă istoria interpretărilor.
Da, să facă o istorie a interpretărilor. Deci vorbim și de o problemă de sinceritate. Iar dacă ne uităm la interpretarea biblică, pentru că până la urmă se vorbea despre faptul că Biblia ne dă acele reguli de interpretare, vom vedea că Daniel însuși a interpretat lucrurile din punct de vedere istoric. El citește profeția cu cei 70 de ani când poporul Israel trebuie să se întoarcă din robie.
A lui Ieremia, da.
A lui Ieremia și o ancorează istoric în timp. Deci un profet interpretează istoric o profeție a unui alt profet. Îl vedem pe Domnul Hristos care ancorează o profeție a lui Daniel în timp. Și amintește la un moment dat în Evanghelia după Matei, capitolul 24, cum spunea profetul Daniel.
Și
cine citește să înțeleagă. Apoi ne uităm la apostoli care au înțeles foarte bine profețiile Vechiului Testament în ce privește persoana Domnului Hristos, ancorate în istoria acestei lumi, deci o interpretare istorică. Apoi, de-a lungul timpului, foarte mulți cercetători și lideri religioși și reformatori, vorbim de reformațiune și apariția mișcărilor de redeșteptare spirituală, au ancorat toate evenimentele profetice din punct de vedere istoric. De aceea cred că, mergând și pe firul acesta al sincerității sau
al bunului simț
sau a unei legalități morale, este greu să nu accepți că singura variantă care stă în picioare este interpretarea istorică.
Mulțumesc!
Partea frumoasă care se vede dincolo este că Dumnezeu conduce istoria. Indiferent de ridicarea și căderea națiunilor, practic Dumnezeu este cel care conduce lucrurile și că viața noastră nu e în mâna hazardului, ci în mâna unui Dumnezeu.
Din cele spuse de pastorul Floricela aș vrea să subliniez doar, nu să comentez, pentru că s-a prezentat destul de clar, două lucruri. Interpretarea istorică nu este o invenție adventistă. Iar eu ader la această interpretare nu doar pentru că sunt adventist, ci pentru că are o istorie acest curent de opinie, această teorie, această școală de gândire.
Școală de interpretare.
Școală de interpretare. Da. Și asta e începută înainte de Domnul Hristos. Comunitatea eseiană interpreta că Roma este a patra fiară. De asemenea, a doua subliniere care vreau să o fac este că atâta vreme cât Daniel are viziune și o interpretează și spune capul de aur ești tu. E parte din istorie. Profeția este apocaliptică. Dar capul e istoria prezentă, e actualitate. Și după tine urmează toate celelalte. După aceea, la fiecare profeție se face sublinie, la fiecare capitol profetic, se fac remarci cu privire la fiecare împărăție, interpretarea cine este împărăția următoare. Deci, asta înseamnă că gândirea pe care a avut-o autorul cărții Daniel, este o gândire istoricistă, istorică.
Mulțumesc, destul de clar, de altfel, prin exemple pe care le-ați adus. O întrebare, de asemenea, la care cred că prietenii așteaptă răspuns, este cum se interpretează acele profeții care conțin referiri la timp? De exemplu, zile, ani, luni. Există vreun principiu, o metodă de interpretare? De exemplu, chiar aici în cartea lui Daniel, nu anticipăm, dar se va discuta la vremea respectivă, există o profeție despre 2300 de seri și dimineți.
Dimineți.
Da? Aceasta sau altele legate de timp, cum pot fi înțelese? Adică,
interpretarea istorică în privința aceasta scoate în evidență un principiu an-zi sau zi-an.
Adică, mai în detaliu.
Conform căruia acestui principiu, o zi din profeție este egală cu un an istoric, un an
spuneți real. Dumneavoastră asta sau spunem noi, cine spune asta?
Asta spun eu. Dar eu
și pe ce vă bazați atunci?
Dar eu spun bazându-mă în primul rând, dar nu în ultimul rând, pe texte biblice.
Anume, ne puteți cita unul sau?
De exemplu, da, în Numeri.
Puteam să-l citesc.
Dacă sunteți cu Biblia deschisă.
Deci, după cum în 40 de zile ați iscodit țara, tot așa, 40 de ani veți purta pedeapsa fără de legilor voastre, adică un an de fiecare zi.
Deci, iscoadele poporului evreu care ajunseseră la hotarele Canaanului și-au făcut treaba timp de 40 de zile.
Bun, dar asta nu era o profeție, nu?
Dumnezeu le spune că atâtea zile le va da pentru aceasta. După aceea, în Ezechiel este de asemenea o referire la capitolul 4, da. În care...
Pot să citesc?
Vă rog.
După ce vei isprăvi aceste zile, Ezechiel 4:6, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui Iuda 40 de zile. Îți spun câte o zi pentru fiecare an.
Ceea ce este important este nu că se găsesc aceste texte și că forțat sau în mod real ar putea fi interpretate ca fiind un principiu de interpretare a perioadelor profetice.
Bun, dar trebuie luat în considerare. Se verifică sau nu?
Și faptul că puse în profeție funcționează.
Asta spunem, se verifică.
Și avem profeția din Daniel, care o să-i vină vremea în cele 13 studii, nu? O să-i vină vremea să citim despre profeția celor 70 de săptămâni, 490 de ani, care sunt o perioadă de 490 de săptămâni tăiată
sau rezervată.
Prima parte din perioada mai lungă de 2300 de ani. Ei bine, această interpretare, care sunt 490 de zile, pus un an pentru fiecare zi, 490 de ani, ne duc exact la perioada, exact la data ungerii sau botezului lui Iisus Hristos, răstignirii lui Iisus Hristos
și
învierii lui Iisus și de asemenea la perioada de
activitate,
de intrare în scenă a bisericii creștine ca popor ales al lui Dumnezeu, înlocuind pe poporul evreu. Deci este probat principiul și se pot da și alte exemple.
Mai este un lucru important. Noi trebuie să ținem cont de un specific al Bibliei. Noi, ca și europeni, suntem niște moștenitori ai unei culturi grecești, cu o filozofie greacă, cu concepte pe linia aceasta. Însă Biblia a fost scrisă într-un concept ebraic. Un exemplu foarte simplu. Când noi vorbim despre o zi, noi ne gândim la 24 de ore și începe la ora 12 noaptea și se termină la ora 0 și se termină la ora 12 noaptea.
24.
Da. Conceptul biblic este cu totul altfel. De aceea și spune seri și dimineți. Nu spune dimineți și seri, pentru că din perspectiva gândirii ebraice, o zi începea la apusul soarelui și se termina la apusul soarelui și aceasta însemna o zi. Profeția biblică merge tot pe contextul acesta al gândirii ebraice. Și să nu uităm că și Noul Testament este pe același tipar. Pentru că majoritatea scriitorilor Noului Testament au fost de origine ebraică. Chiar dacă vorbeau și grecește, totuși e vorba de conceptul care era în spatele
cultura din care veneau.
Cultura din
și
care
nu numai pentru că erau ei evrei, ci pentru că Evangheliile și literatura Noului Testament este continuarea Vechiului Testament. Deci trebuia să existe această coerență de gândire și de model.
Și atunci, în contextul acesta, cineva ar putea să spună, bine, dar au fost acolo doar 40 de zile, conform așa o corespondență cu 40 de ani, un eveniment izolat. Nu este vorba de un eveniment izolat, sau hai două evenimente, unul în Ezechiel și unul...
Venirea Domnului Iisus Hristos nu a fost un eveniment izolat.
Ci vorbim de un concept, de o gândire pe care noi nu o putem da deoparte, ci trebuie să o acceptăm în interpretarea noastră. Știți cum ar veni încă un lucru? Este ca și cum noi am vrea să interpretăm cu o gândire greacă o profeție în gândirea ebraică. Nu merge, ci trebuie să mergi pe conceptul conform căruia a fost scrisă profeția.
Mulțumesc, sperăm că vom face cât mai bine lucrul acesta în decursul acestui trimestru. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile dumneavoastră. Sper că cititorii acestui studiu și ai Bibliei, ai cărții lui Daniel și cei care ne ascultă, ne urmăresc, și-au deschis, să zic așa metaforic, apetitul pentru studiu și că vor fi împreună cu noi la aceste emisiuni de la Școala Cuvântului și poate vor face mult mai mult să studieze personal cartea aceasta. Vă mulțumesc frumos!
Ne mulțumim!
Dragi prieteni, aceasta a fost prima dezbatere a noului studiu trimestrial din cartea profetului Daniel, care se anunță un studiu foarte interesant pe care îl puteți urmări aici la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței și pe internet. Sperăm că veți fi alături de noi pe parcursul acestor emisiuni, dar și în acest nou an calendaristic și că, de asemenea, veți citi Biblia și vă veți asculta conștiința. La revedere!